Qalambirdan gapiramiz. Bugun 18 oktyabr kuni Estoniya parlamentining deputatlari Rossiyani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlat deb e'lon qildi. Bu haqda ERR milliy radioshtirish portali xabar berdi. Qayd etilishicha 88 nafar deputat ushbu bayonotni qo'llab-quvvatlagan. Betaraf yoki qarshi ovoz berganlar bo'lmagan. Ushbu hujjat Rossiyani terrorizmni homiysi bo'lgan davlat, shuningdek, Yevropa tinchligiga asosiy tahdid sifatida belgilaydi, deydi xabarda. Shuningdek, Wagner xususiy harbiy kompaniyasi va olinmagan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi qurolli tuzilmalari ham terrorchi tashkilotlar sifatida belgilangan. Bundan tashqari bayonotda Rossiya Federatsiyasining Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi va yangi subyektlarning Rossiyaga qo'shilishi qoralangan. Ta'kidlanishicha, Estoniya, Zaporojye va Xerson viloyatlarida, shuningdek, Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasida o'tkazilgan referendumlar natijalarini hech qachon tan olmaydi. Bundan tashqari deputatlar Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zoligidan chiqarib tashlashga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.